Exod, capitolul 2, începând cu versetul 11. În vremea aceea, Moise, crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul dintre frații lui. S-a uitat în toate părțile și, văzând că nu este nimeni, a omorât pe egiptean și l-a ascuns în nisip. A ieșit și ziua următoare și iată că doi evrei se certau. A zis celui ce n-avea dreptate, pentru ce lovești pe semenul tău? Și omul acela a răspuns, cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omor și pe mine, cum ai omorât pe egipteanul acela? Moise s-a temut și a zis, nu mai încape îndoială că faptul este cunoscut. Faraon a aflat ce se petrecuse și căuta să omoare pe Moise, dar Moise a fugit dinaintea lui Faraon și a locuit în țara Madian, așezut lângă fântână. Amin. Am să încep predica din această seară cu o întrebare neobișnuită, și anume, ați vrut vreodată să omorâți pe cineva? Serios vorbesc. Ați fost atât de furioși încât singurul lucru care l-aveați în cap în acel moment era să stați la gâtul acelei persoane și să iei viața? Sau ați fost vreodată martorul unui astfel de eveniment brutal și nefericit? Dacă răspunsul este pozitiv, atunci cred că puteți înțelege de ce Moise a comis această crimă. În vremea aceea am citit, Moise, crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un egiptean care bătea un evreu, unul dintre frații lui. S-a uitat în toate părțile, și înainte și înapoi, și văzând că nu-i nimeni, a omorât pe egiptean și l-a ascuns în nisip. Moise a fost atât de aprins în mânia lui încât a omorât în bătaie pe un supraveghetor egiptean și apoi a îngropat corpul acestuia în nisipul pustiei. Mi-am notat aici că subtitlul al predicii mele, în apărarea lui Moise. Moise n-a fost niciodată dus în fața unui tribunal, dar dacă ar fi fost, atunci n-ar fi fost greu de condamnat. E adevărat că n-a premeditat crima. Și mai degrabă, am zice noi în termenii de astăzi, a fost o crimă pasională. Dacă într-adevăr a fost crimă. În plus, din punctul de vedere al Egiptului, al legii Egiptului, probabil că Moise acționase în limitele drepturilor sale legale. Ca prinț al Egiptului, nepot al lui Faraon, avea puterea sabiei. Și cu greu aș crede că un membru al curții imperiale ar fi fost condamnat în mod normal pentru omorârea unui conducător de sclavi. Dacă ar fi compărut Moise în fața unui tribunal evreiesc, cred că verdictul era și mai favorabil pentru Moise, pentru că, din punctul de vedere al evreilor, Moise a fost un patriot. A omorât un păgân. A omorât pe un egiptean. A omorât pe asupritori. De asemenea, Moise mai poate fi apărat pe baza dreptului din legea talionului. Sau cum se numește, cum se numea în Evul Mediu, Lex Talionis. Legea aceasta o găsim, unul din locurile unde o găsim, este în Exod, capitolul 21, de la versetul 23, unde citim în felul următor. Dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viață pentru viață. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie. Asta este legea talionului. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. În cazul acesta am putea argumenta și spune că egipteanul n-a primit decât ceea ce merita. Limba ebraică nu face deosebire precisă și exactă între a bate și a omorî. Verbul nahak se referă la ambele. Așa că cuvântul folosit pentru a descrie ce a făcut egipteanul acelui evreu și ce a făcut Moise acelui egiptean sunt unul și același. Ceea ce indică faptul că supraveghetorul acela egiptean a vrut să-l omoare în bătaie pe acel evreu. Astfel, privind lucrurile din perspectiva asta, putem spune liniștiți că Moise n-a vrut decât să salveze o viață de evreu. Poate nici n-a vrut să-l omoare. În orice caz, a fost o simplă răzbunare, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, rană pentru rană. Sau, dacă aș fi advocat, avocatul apărării, aș putea să iau în considerare și o altă linie de apărare. Poate că Moise a comis o ucidere justificabilă. O judecată divină împotriva dușmanilor lui Dumnezeu. Unii comentatori privesc gestul lui Moise nu ca pe o răzbunare sau ca pe un exces de zel, ci ca pe o executare a dreptății divine împotriva Egiptului. Calvin, marele reformator și comentator, Jean Calvin, spune, de exemplu, citez, Moise era înarmat la porunca lui Dumnezeu și conștient de vocația lui legitimă, pe drept și-a asumat rolul desemnat de Dumnezeu pentru el. Iar diaconul Ștefan sau martirul Ștefan pare că a mers și el pe această interpretare când a predicat în fața Sinedriului în Faptele Apostolilor, capitolul 7, de la versetul 23 și a spus în felul următor despre Moise. El, zice, avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate, i-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și-a omorât pe egiptean. Ce altceva era să facă? Sigur că astfel de probleme juridice le lăsăm la îndemâna experților în drept. Însă mai adaug doar că mulți comentatori, de la Tertulian până la Achinas, au găsit cu cale să-l exonereze pe Moise de acuzația de crimă. Însă toate acestea, dragii mei, nu vor schimba ceea ce a făcut Moise, nu vor schimba că ceea ce a făcut Moise a fost greșit. A fost greșit fiindcă nu era necesar. Moise ar fi putut să-l scape pe evreu și fără să omoare pe acel supraveghetor. A fost greșit fiindcă Moise nu era un funcționar al statului pus acolo să împartă dreptate, să administreze justiția. Și în loc să se erigeze în judecător sau în pluton de execuție, trebuia să lucreze mai bine din interior. A fost greșit gestul lui Moise și fiindcă n-a fost voia lui Dumnezeu să se întâmple acest lucru. Dumnezeu încă nu-l chemase pe Moise ca să scoată poporul din Egipt. Și a fost greșit, fiindcă nu aceasta era calea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu îl chemase pe Moise ca să ridice armele deocamdată împotriva asupritorilor. Mai târziu, însuși Dumnezeu va lovi pe egipteni. Nu-i va cruța. El îi va lovi, însă asta era treaba lui și vremea nu venise încă. Ce a făcut Moise așadar este rău din mai multe motive. Crima este un lucru rău și Moise știa bine lucrul acesta. De aceea a și încercat să se asigure că nu-i prins, că nimeni nu-l vede. Privind, zice în capitolul 2, privind în stânga și în dreapta, privind în toate părțile și apoi ascunzând dovezile. Legea pe care mai târziu Moise o va coborâ de pe munte era deja scrisă în inima lui și spunea să nu ucizi. Există însă anumite situații în această viață când a omorâ pe cineva nu înseamnă ucidere. Un caz este cel al autoapărării, când ești atacat de cineva înarmat și care are intenția să te ucidă. Un alt caz este pedeapsa capitală, pedeapsa cu moartea, când aceasta este corect administrată de autoritățile competente ale unui stat suveran. Un alt exemplu este cel al războiului drept. Al războiului drept. Și Catehismul Mare de la Westminster rezumă în felul următor întreaga problematică spunând: păcatele interzise de porunca a șasea, adică să nu ucizi, sunt orice luare a vieții proprii, sinuciderea, a vieții altei persoane, cu excepția justiției publice, a războiului drept și a apărării necesare. Am încheiat citatul. Așadar, situațiile când este permis să ucizi sunt bine stabilite, plus că n-avem voie să luăm legea în propriile mâini. Cum spuneam și mai înainte, nu aceasta este calea lui Hristos. Amintiți-vă de cuvintele Mântuitorului din Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 38. Ați auzit ce s-a zis? Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Lex talionis. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Învățătura aceasta este deosebit de grea pentru creștini care, și nu numai, pentru oricine este destul de grea. Însă noi creștini avem și exemplul lui Hristos, al suferinței și al morții lui Iisus Hristos. Vă dați seama cât de greu a fost pentru Moise? Oricine a fost vreodată furios pe nedreptate poate simți și simpatiza cu ceea ce a făcut Moise. Și această crimă a lui Moise rămâne un avertisment permanent împotriva mâniei. Când Moise s-a lăsat antrenat de mânie, a mai fost doar un pas ca să ia arma în mână și să omoare un om. Pentru că uciderea este mânia dusă până la concluzia ei logică. Să ne amintim și de învățătura Domnului Iisus Hristos, care a spus în felul următor. Ați auzit ce s-a zis celor din vechime? Să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Matei, capitolul 5, versetul 21 și 22. Dacă suntem urmași al lui Hristos, atunci trebuie să trăim cu blândețe și în pace. Tragic pentru istoria lui Moise a fost faptul că până să ia viața acestui om, se părea că e pe val, că este în sferele puterii. Crima a comis-o, după cum citim în versetul 11 din Exod, capitolul 2, când a crescut mare. Zice, în vremea aceea, Moise, crescând mare. Adică, micul copilaș din coșulețul de papură, despre care am vorbit duminica trecută, a devenit bărbat. Fiind instruit în școlile Egiptului, după cum zice diaconul Ștefan în Faptele Apostolilor, capitolul 7 cu 22, era puternic în cuvinte și în fapte. Mai important este însă faptul că nu era străin de moștenirea lui evreiască, de spița de neam din care se trăgea. Avea o cunoaștere din interior a culturii egiptene, și în plus avea legătura aceasta de sânge cu evreii. Și Moise era tentat să scoată Israelul din Egipt. Și citim în Faptele Apostolilor 7 cu 23 în felul următor. Că în această perioadă el avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. Și pentru a înțelege ceea ce Dumnezeu lucra în inima lui Moise, este de mare ajutor să aruncăm o privire în Evrei, capitolul 11. Pentru că a face asta este în acord cu metoda biblică pe care o folosim și care ne cere să interpretăm Exodul, o carte din Vechiul Testament, în lumina restului Sfintei Scripturi. Și când citim în cartea Evrei, suntem surprinși să descoperim această, zic eu, neașteptată aprobare. Citim la Evrei, capitolul 11, de la versetul 24. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Fără să mai menționez detaliile stânjenitoare, victima ascunsă în nisip, ca să pomenesc doar una, scriitorul epistolei către evrei îl prezintă pe Moise ca fiind un mare erou al credinței. Pentru cauza lui Hristos și având nădejdea fermă a cerului, Moise a întors spatele păcatului pentru a suferi împreună cu poporul lui Dumnezeu. Nu sunteți mirați să citiți despre ocara lui Hristos pe vremea lui Moise? A suferi pentru Hristos pe vremea lui Moise? Citind pasajul acesta, mă întreb ca mulți alții, oare autorul epistolei către evrei știe ce vorbește? Este corect în interpretarea faptelor care tocmai le-am citit din Exod, capitolul 2? Pentru că mie îmi sună comentariul din evrei mai mult ca o perspectivă romantică asupra unui om care a comis o crimă cumplită și apoi a fugit să se ascundă, ascunzându-și urmele în nisip. Însă, ori de câte ori Noul Testament ne oferă ceea ce la prima vedere pare a fi o citire sau o interpretare ciudată, de fiecare dată când ne întâlnim cu astfel de interpretare, lucru neapărat care trebuie să-l facem este să ne întoarcem înapoi în Vechiul Testament și să citim din nou pasajul. Să-l studiem cu atenție și să vedem, nu cumva am greșit noi și am citit noi în mod superficial textul? Și privind cu atenție la Exodul, capitolul 2, cu versetul 11, descoperim câteva indicii ale faptului că Moise a iubit poporul lui Dumnezeu. Și în conformitate cu standardul rabinic de interpretare, versetul arată participarea voluntară a lui Moise la suferința poporului. Fiindcă a vrut, fiindcă a simțit cu poporul lui, nu s-a dus de curios acolo, pentru că voia să mai vadă cum curge sudoarea pe robii evrei. Nu, ceva în inima lui. Inima lui bătea în același ritm ca al celor de acolo din nisipul pustiei egiptene. Și cel mai evident indiciu, după părerea mea, este expresia s-a dus să-i vadă pe frații săi. Din înaltul palatului imperial egiptean, de unde stătea faraon și familia lui, omul acesta, nepotul lui faraon, a coborât în praful Egiptului. Jos, de tot, auziți, la frații săi, iar frații săi, știți cine erau? Robii, sclavii evrei. Și expresia este repetată pentru ca să sublinieze un adevăr. Când Moise a vizitat acel lagăr de muncă unde trăiau și munceau evreii, s-a simțit solidar cu aceștia. Și a dat seama că rudenile lui de sânge erau oameni din propria lui familie. Și expresia folosită este deosebit de semnificativă. A ieșit. A ieșit. Pentru că același verb, în evreiește, yatsa, este folosit mai târziu când Moise descrie exodul, ieșirea din Egipt a poporului. La fel a făcut și Moise. A ieșit din palatul lui Faraon și s-a dus să vadă ce fac frații lui. Pentru că se pare că nu-i la întâmplare lucrul acesta, fiindcă se pare că există o legătură. Înainte ca Israelul să iasă din Egipt, Moise mai întâi trebuia să iasă din Egipt. Și bineînțeles, emoțional mai întâi. Trebuia să se despartă de locul unde crescuse. De școlile, de filozofia, de absolut tot ceea ce învățase și Egiptul implantase în personalitatea lui. A ieșit la evrei și această călătorie i-a schimbat viața. De acolo începând, Moise n-a mai fost același. Fiindcă atunci când Moise a părăsit palatul lui Faraon ca să-și viziteze poporul, și-a luat și inima de evreu cu el în colbul Egiptului. Un alt indiciu al faptului că avea o inimă de evreu este și, tot în versetul 11, și a fost martor, zice, la muncile lor grele. Verbul acesta folosit aici pentru a vedea înseamnă mai mult decât a privi. S-a dus cu mâinile la spate, privind ce mai fac unii și ce mai fac alții, ca să se informeze. O, nu. Înseamnă a privi cu emoție. Este un privit care presupune o implicare personală, intensă, față de ceea ce vezi. Și probabil că cel mai bun exemplu biblic îl avem în istoria roabei Agar, care, fugind în pustie de mânia Sarei, se temea că fiul ei va muri de foame și de sete. Și spune ea la Geneza, capitolul 21, cu versetul 16, ca să nu văd moartea copilului. Pentru că văzutul acesta mă implică emoțional. Ca să nu văd moartea copilului, de-aia m-am ascuns. Și l-am lăsat acolo ca să nu văd cum moare. Când Moise a privit la cei evrei, a fost, cum spuneam, mai mult decât o privire informativă. A fost o trezire a conștiinței lui, o transformare a inimii lui, când a văzut mizeria în care trăiau, ca și sclavii lui Faraon, povara lor a devenit povara inimii lui. Ceea ce este surprinzător la simpatia lui Moise față de cei aflați în suferință, este că a arătat compasiune, milă, pentru niște sclavi. Pentru că unul dintre primele scopuri ale sistemului educațional egiptean, al lui Faraon, era să sublinieze mândria celor aflați la putere. Și un istoric care a cercetat curicula egipteană spune în felul următor, vorbind despre lucrurile care le învățau ei. Citez. Printre aceste documente se află o anumită categorie de texte care exprimă disprețul față de muncile manuale și subliniază valoarea studiului. Studiul duce viața departe de praf, de noroi și de supraveghetori. Aceste texte subliniază statutul coborât al clasei muncitoare din Egiptul antic. Am încheiat citatul. Există descrieri numeroase, apar pe numeroase papirusuri care s-au păstrat până în zilele noastre, a numeroase meserii, molar, tâmplar și așa mai departe, în care este subliniată mizeria în care lucrează acești oameni. Și este subliniată mizeria disprețuitor. În alte texte, sclavii sunt descriși ca niște morți vii sau sunt asemănați cu măgarii. Munca acestora este pusă în contrast cu plăcerile elitei care se bucură de viață și de plăcerile ei. Acesta este contextul sau fundalul istoric al alegerii făcute de Moise. După cum citim la Evrei 11:25, ce a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Moise avea tot ce-i putea oferi această lume. Tot. Dacă în palatul lui Faraon nu exista tot, atunci nu știu unde în altă parte în lumea asta mai exista. A crescut ca un nepot al lui Faraon, bucurându-se de bogățiile Egiptului. Și ca să aveți o idee despre bogățiile Egiptului, încercând să mă gândesc la asta și să folosesc o ilustrație sugestivă, mi-am adus aminte de descoperirile arheologice făcute de arheologul englez Howard Carter, care, puteți vedea asta, cred că și pe Discovery sau pe internet, a descoperit mormântul regelui Tutankhamon. Măști de aur, sicrie de aur, bogății absolut fabuloase, cam povești. Comorile descoperite în mormintele faraonilor ne oferă o idee despre lucrurile lăsate în urmă de Moise, atunci când a pornit, când a ieșit să viziteze pe frații săi, pe evrei. Avea de pierdut totul și nimic de câștigat. Însă în momentul când inima lui a fost mișcată de suferințele evreilor, în momentul acela a făcut alegerea vieții lui. Din acel moment și el va fi un evreu disprețuit în loc de un egiptean privilegiat. Și așa a început declinul lui Moise. De obicei, în toate poveștile cu eroi, ca și Moise, eroul este îndepărtat de la curtea regelui, crește între oameni simpli și apoi când crește mare, se întoarce înapoi la curtea regelui sau a reginei, cerându-și drepturile, cerându-și moștenirea, blazonul, privilegiile și puterea. De data asta însă Moise n-a devenit erou până nu și-a tăiat toate podurile dintre el și bogăția și puterea curții imperiale egiptene. Până când nu și-a aruncat în aer toate legăturile cu ei, până când n-a lăsat palatul lui Faraon în urmă, până atunci Moise n-a putut să devină erou. S-a lepădat de poziție, s-a lepădat de putere, s-a lepădat de prosperitate și astfel a respins un trio extrem de puternic, cele mai mari ispite din această lume. Am să le enumăr doar. Narcisismul, să te iubești pe tine, hedonismul, să cauți plăcerea proprie și materialismul, să te înconjori de lucruri care îți fac plăcere, să ai cât mai multe lucruri. Aceștia sunt cei trei idoli cu care ne confruntăm și noi, dragii mei. Însă Moise mai avea câteva lecții de învățat și a fost că evident faptul că Dumnezeu l-a ales ca să conducă pe poporul său. Și într-un fel aș putea spune Moise a fost un om asemănător cu Iisus Hristos. Moise a fost asemănător cu Iisus Hristos. Poate să vi se pară ciudată sau prea curajoasă, prea curajos saltul meu direct la Iisus Hristos. Însă aș vrea să vă aduc aminte că metoda abordată de a studia cartea Exodul este una cristologică. Voi spune că există mai multe feluri în care Moise arată spre Hristos. Epistola către Evrei confirmă adevărul acestei abordări când spune despre Moise la Evrei capitolul 11 cu versetul 26, așa cum am citit de altfel și mă repet, el, Moise, adică, socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție. În Exod capitolul 2 îl vedem pe Moise identificându-se cu poporul lui Dumnezeu în suferința lor pentru a le aduce mântuirea. Iisus Hristos a făcut exact același lucru pentru noi, intrând în situația noastră pentru a ne mântui. Într-un alt pasaj din Cartea Evrei, citim că Dumnezeu a îndeplinit mântuirea noastră prin suferințele lui Iisus Hristos. Și apoi autorul către Evrei merge mai departe, spunând că, fiindcă suntem uniți cu Iisus Hristos în suferințele sale, zice la Evrei 2 cu 11, de aceea lui, adică lui Hristos, nu este rușine să ne numească frați. Fiindcă suntem uniți cu Hristos în suferințele sale, de aceea lui nu este rușine să ne numească frați. Adică suntem frații Mântuitorului, suntem surorile Fiului lui Dumnezeu. Moise a coborât, a ieșit și s-a alăturat fraților săi evrei. Însă suprema coborâre sau aplecare este cea a lui Dumnezeu, care se întâlnește cu noi, păcătoșii, în Hristos Iisus. Astfel că devenim membri în familia lui Dumnezeu, fiind frați cu Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Însă, abordarea noastră nu trebuie să fie doar cristologică, adică avându-L în centru pe Hristos, căutându-L pe Hristos în Exodul, ci trebuie să fie și una extrem de practică. Așa că trebuie să aplicăm, sau și să aplicăm lecțiile învățate. Dumnezeu ne cheamă să ne identificăm cu poporul Său, chiar dacă asta aduce durere și persecuție în viața noastră. Unii oameni, dacă ar fi în poziția lui Moise, ar găsi o cale ca să stea mai departe, bine mersi, la curtea lui Faraon. Cu influența mea, raționalizează ei, aș putea face mult mai mult pentru frații mei evrei, decât dacă aș fi acolo în colbul Egiptului, în lagărul de muncă, în ghetoul evreiesc, de la curtea lui Faraon. Altfel aș putea să influențez eu lucrurile. Din Comitetul Central al Partidului Comunist Român au spus o mulțime de preoți și de pastori protestanți. Mult mai bine pot să influențez soarta baptiștilor, penticostalilor sau protestanților din România. Și nu s-au identificat cu suferințele poporului lui Dumnezeu în tot blocul est-european. Însă Moise a luat de data aceasta o poziție radicală, avându-L pe Dumnezeu în centru, vis-a-vis de cariera lui. N-a vrut să facă niciun compromis cu regimul opresiv al lui Faraon. Și el a fost chemat ca să nu uite păcatele și plăcerile. să-și aducă aminte de ele și să iasă afară. Chiar dacă ieșitul acesta însemna să sufere durere și dispreț pentru Hristos. Dragii mei, și noi suntem chemați ca să suferim ocara lui Hristos. Iar această expresie indică o participare activă a lui Moise la ocara lui Hristos, în același fel în care sfinții care îl vor urma pe Hristos mai târziu au avut-o. Au murit pentru Hristos. Și-au dat viața pe ruguri, au fost tăiați cu fierăstrău, au pribegit în pustie, în păduri, îmbrăcați în piei de animale. După cum citim tot la Evrei, capitolul 11. Cu alte cuvinte, în timp ce suferim pentru Hristos, suferim și cu Hristos, bucurându-ne de ceea ce Apostolul Pavel numește părtășia suferințelor lui Hristos. O astfel de suferință este rezultatul inevitabil al identificării cu Hristos și cu poporul său. Unde este loialitatea ta ultimă? Cu cine te identifici în primul rând? Dacă ne numim creștini, trebuie să uităm lumea și să ne identificăm cu Hristos și să ne unim din punct de vedere spiritual cu poporul său, așa cum a făcut și Moise. Cu cât învățăm însă mai multe despre Moise, cu atât ne dăm seama cât de tragic a fost greșeala lui. Pentru calitățile sale admirabile, ura față de nedreptate, opoziția față de sclavie, simpatia pentru cei aflați în libertate, în suferință, precum și afecțiunea pentru poporul lui Dumnezeu, Moise, bineînțeles, este demn de toată admirația noastră. Însă, cu gestul lui, că a omorât pe acel egiptean, a șters 40 de ani de pregătire spirituală. Cu un gest. 40 de ani s-au dus. Chiar dacă a avut un zel sfânt pentru Dumnezeu, de a elibera poporul lui Dumnezeu, zelul lui n-a fost însoțit și de cunoaștere sau de înțelepciune. Eșecul lui n-are de-a face cu motivația lui, fiindcă inima lui Moise era la locul potrivit. Problema a fost că a greșit metoda. Moise a încercat să salveze poporul lui Dumnezeu prin propriul efort, în loc să-l lase pe Dumnezeu să-l salveze pe popor prin har. Aceasta a fost marea greșeală fundamentală a lui Moise. Moise a încercat să salveze poporul Domnului prin efortul său, prin inițiativa lui, prin faptele lui, în loc să-l lase pe Dumnezeu să salveze poporul prin harul său. Și chiar dacă unii încearcă să îndulcească gestul lui Moise, eu cred că el trebuie condamnat. Moise s-a văzut pe sine ca un salvator al Israelului. În termeni teologici, când Moise a decis să ia problema în propriile lui mâini, a încercat să ajungă la mântuire prin fapte și nu prin har. Asta a făcut Moise. Dovada că această cale aleasă de Moise n-a fost bună, este că Dumnezeu l-a trimis în pustie pentru alți 40 de ani, înainte ca să-i dea o altă șansă să elibereze Israelul. Dumnezeu voia să se asigure că poporul lui va fi salvat pentru slava, pentru gloria numelui său. Și când în sfârșit a venit mântuirea peste Israel, ea n-a venit prin tăria omului. Ce-a făcut Moise? Nimic. Moise s-a temut când a fost în fața lui Faraon. Dar poporul a fost izbăvit prin puterea lui Dumnezeu. Mântuirea este a Domnului și este prin har, nu la inițiativa omului. Întotdeauna Dumnezeu așa îi salvează poporul său. Prin har, prin inițiativa lui Dumnezeu. Bineînțeles că acest principiu este adevărat și în cazul mântuirii prin Iisus Hristos. Și un om care a învățat bine, bine de tot această lecție a fost și Apostolul Pavel, care a ajuns să abandoneze mântuirea bazată pe propriile merite. Și am citit din Filipeni capitolul 3, de la versetul 4, în felul următor. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Ăsta era Pavel. Avea un CV-ul sau un pedigriu impecabil. Impecabil. Și Pavel spune toate lucrurile astea ca să demonstreze că dacă cineva ar fi avut dreptul să se gândească că poate fi mântuit prin propriile fapte, el era acela, având toate aceste avantaje. Însă Pavel n-a fost mântuit până ce n-a descoperit că mântuirea vine prin har și nu prin fapte. Și imediat după ce a descoperit acest lucru, a considerat meritele sale religioase ca fiind, el zice, un gunoi. Încerc să mă exprim mai elegant. Le-a considerat cu totul neimportante. Și a scris în felul următor, în continuare, la Filipeni 3. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. CV-ul religios al lui Moise n-a fost la fel de spectaculos ca al lui Pavel. Însă cred că și Moise gândea la fel ca și Pavel. Dacă cineva crede că se poate salva cu propriile mâini, atunci eu și mai mult, zice Moise. Și în plus, sunt tăiat împrejur a opta zi din seminția lui Levi, evreu din evrei, cât privește râvna ucigași de egipteni. Mare patriot! Nu? Însă Dumnezeu i-a arătat lui Moise că toate acestea erau un gunoi, ca orice altceva care te împiedică să primești harul gratuit al lui Dumnezeu. Darul harului lui Dumnezeu. Mântuirea vine nu prin fapte, ci doar prin credința în Iisus Hristos. Nu putem fi mântuiți datorită apartenenței etnice, datorită moștenirii religioase, de familie, a conexiunilor de familie, nu putem fi moșteniți prin botez, nu putem fi mântuiți dacă luăm cina Domnului sau orice alt act religios pe care l-am face. De aceea, nu-i suficient să te atașezi de o biserică și să lucrezi pentru diferite cauze, nobile, religioase, drepte și corecte. Moise a făcut toate lucrurile astea, dar astea nu l-au mântuit. Pentru că ele nu pot salva pe nimeni. Pentru ca mântuirea să fie în întregimea Domnului, trebuie să fie în întregime prin har și astfel Dumnezeu să primească toată gloria. În cele din urmă, Dumnezeu l-a scăpat pe Moise și tot Israelul împreună cu el, despre asta e toată cartea Exodul, dar nu înainte ca Moise să petreacă încă 40 de ani în pustie. Dovada sigură că omorârea egipteanului a fost greșită, este lungul exil al lui Moise în Madian. Exilul a început din ziua următoare, când Moise s-a întors la locul faptei. A ieșit și în ziua următoare și iată că doi evrei se certau. A zis celui ce n-avea dreptate, pentru ce lovești pe semenul tău? Și omul acela a răspuns, cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omor și pe mine cum ai omorât pe egipteanul acela? Și Moise cred că a văzut negru înaintea ochilor. Zice textul, Moise s-a temut. Și a zis, nu mai încape îndoială că fapta este cunoscută. Faraon a aflat ce se petrecuse și căuta să omoare pe Moise, dar Moise a fugit dinaintea lui Faraon și a locuit în țara Madian. Acest episod arată și mai clar faptul că israeliții aveau nevoie disperată de Mântuitor, de Salvator. Nu doar că trebuiau să fie eliberați din Egipt, dar trebuiau să fie eliberați unii de ceilalți. Se certau doi dintre ei. Comentatorii spun că în original se înțelege că Moise a fost surprins să vadă pe frații lui certându-se. Dar acest lucru n-ar fi trebuit să-l surprindă, fiindcă dacă tratezi un om cu violență, așa cum îi tratau egiptenii pe ei, în cele din urmă și acel om va deveni chiar rob, dacă îi va deveni și el violent. Trăind mult într-o cultură violentă, comunitatea evreilor a ajuns și ea plină de violență. Robia lor era atât spirituală, cât și fizică. Incidentul acesta dintre Moise și sclavii evrei evidențiază calitățile pentru care Moise a fost considerat cel mai mare eliberator pe care l-a avut Israelul vreodată. Din nou, zice textul, a ieșit să-i vadă pe frații lui, identificându-se cu ei în suferința lor. Din nou a luat partea victimei. Din nou a cerut dreptate. Și l-a acuzat pe cel care greșise. Și după spusele diaconului Ștefan din Faptele Apostolilor 7:26, Moise a încercat să-i împace pe cei doi evrei. Și zice Ștefan în felul următor. A doua zi când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați. De ce vă nedreptățiți unul pe altul? Asta este tălmăcirea Noului Testament, a ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament. Trist, spre surprinderea lui Moise, el a descoperit că nu putea face pace între oameni. Trist, Moise, cât de mare o fi fost el, cât de mare se credea el, era incapabil să facă pace între oameni. Crima lui fusese descoperită, probabil că au fost martori, poate că omul pe care l-a scăpat a povestit prietenilor săi ce îi se întâmplase. În orice caz, secretul nu mai era secret. Secret și toți sclavii vorbeau despre Moise, prințul Egiptului, care omorâse pe cineva. Și Moise se afla în fața a două mari probleme. Prima, viața lui era în primejdie de moarte. Chiar dacă avea autoritatea să lovească un supraveghetor, era trădare să te dai de partea sclavilor. Asociindu-se cu această mișcare civilă pentru drepturile evreilor, automat se îndepărta de aristocrația egipteană din care făcea parte. Și când faraon a auzit ce a făcut Moise, a decis. Moise trebuie să moară. Apărându-i pe evrei, Moise ataca întreaga ordine socială a Egiptului. Socială, politică și religioasă. Ataca întreaga temelie a societății Egiptului pe care era construită țara. Nu-i de mirare, spun comentatorii, că faraon i-a semnat condamnarea la moarte. Însă n-a fost destul că Moise a devenit un fugar, ci a mai avut parte și de o altă problemă. Evreii au respins pretenția lui de eliberator. Tu vii să vezi ne omori și pe noi cum l-ai omorât pe alălalt? Stai în banca ta. Probabil că în mintea lui Moise încolțise gândul ca să provoace o revoltă. Însă robii evrei nu erau dispuși să facă acest pas. Și în predica sa, diaconul Ștefan spune astfel la Faptele Apostolilor 7:25. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea. Dar n-au priceput, încheie Ștefan. Dacă așa crezut Moise că se va întâmpla, a greșit fiindcă evreii l-au tratat cu insolență. Și Ștefan continuă mai departe spunând. Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și i-a zis. Cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean? Din punctul de vedere al robilor evrei, Moise se amestecase și n-aveau niciun drept să-și bage nasul în treburile altora. Cu ce drept? Cu ce autoritate se băga el între ei? Bună întrebare! Cine-i dăduse autoritatea lui Moise peste Israel? Răspunsul clar, biblic, este că nimeni. Nimeni nu-i dăduse autoritate peste Israel. Și vor trebui să treacă alți 40 de ani până când Dumnezeu îl va chema pe Moise din mijlocul rugului aprins și îi va da autoritate peste evreii din Egipt. Deocamdată însă Moise opera, acționa, ca un salvator autopropus, care și-a luat singur sarcina de a scoate Israelul din Egipt. Iar pe evrei nu interesa subiectul. Aceasta a fost prima ocazie când evrei, frații lui, au pus la îndoială autoritatea lui Moise și, din păcate, n-a fost nici de cum ultima. Așa cum știm și vom vedea mai târziu, evreii cârteau adeseori împotriva conducătorilor lor. Însă cred că de data asta au avut dreptate. Cum un ucigaș să fie cel care împacă doi evrei? Cum se poate? Și în loc să repete cuvântul evreiesc pentru lovire, sclavul de data aceasta în formularea lui a folosit cuvântul pentru ucidere. Cu alte cuvinte, l-a acuzat direct pe Moise de crimă. Astfel că Moise n-a putut să rezolve o simplă dispută între doi evrei simpli, fără ca să fie acuzat de omucidere. Cum va putea el să scoată o întreagă națiune din Egipt? Credibilitatea lui ca și conducător a fost spartă în mii de bucăți. A fost distrusă. Omorând pe acel egiptean, Moise și-a subminat autoritatea morală de a elibera poporul lui Dumnezeu din Egipt. Și va trebui să treacă multă vreme până când Moise va recâștiga respectul lor. Va trebui să treacă aproape o viață întreagă. Prima lui încercare de a-i scăpa pe evrei s-a încheiat un eșec. Însă Dumnezeu plănuia ca să salveze poporul său prin har. El, Dumnezeu, să acționeze, nu Moise, la inițiativa lui și cu armele lui și cu metodele lui. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, ci prin credință. Prin har. Pentru ca toată slava și gloria să fie a lui Dumnezeu. Iar Moise făcea parte din acest plan glorios. Și prima lecție deja și-o însușise. Și anume că mântuirea nu vine prin fapte. Mântuirea vine prin har. Însă acum trebuia să plece în pustie și să învețe să trăiască prin credință. Dar asta este o altă lecție care vom vedea duminica viitoare. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său în inima fiecăruia dintre noi. Amin. Amin.